Děkuji. Děkuji kandidátovi. Nyní tedy má slovo pan místopředseda Radivoz.
Děkuji. Vy jste zmínil v svém projevu, že počítáte, že analogové vysílání poběží minimálně 10 let. Předpokládáme teda, že digitální vysílání bude postupně nabíhat. Tím samozřejmě při neúplnému analogu poběží náklady na analog, budou se zvyšovat náklady na digitál. Dokážete si představit, že se aspoň část analogu úplní, mám konkrétně na mysli třeba střední vlny? Tak, aby se mohli vytvářet rezervy třeba i pro digitalizaci?
Pane místopředsedo, pokud se naplní to, co jsem nazval čtvrtý programový okruh nebo čtvrtý program, to znamená, vznikla by ona stanice mluveného slova, která by zcela určitě čerpala částečně, protože nedá se všechno, částečně čerpala z Českého rozhlasu 6, částečně čerpala z Rádia Česko, v tu chvíli můžeme opustit vysílání na střední vlně. A vytvoříme si rezervu pro tu digitalizaci. Je to otázka samozřejmě let, protože připravit takovouhle stanici, a to musím zdůraznit, připravit takovouhle stanici, to nejde z roku na rok. To je rok příprav, rok zkoušení a zkoumání a výzkumu a kontaktu s posluchači a až pak si musíme být jistí, že tento model, který jsme vymysleli, je modelem správným, protože nás budou poslouchat. Tato stanice nemůže vzniknout v kanceláři. Tato stanice musí projít testováním, jednotlivé moduly programové se musí otestovat. Velice pozorně a velice citlivě musíme pracovat s posluchači, protože budeme nabízet nový projekt. Já mám jisté zkušenosti s dvojkou, kde jsme ne právě největší pozornost věnovali posluchačům a toho bych se chtěl vyvarovat.
Dobře, děkuji panu kandidátu. Ještě chci pokračovat, pane místopředsedo.
Přesto si asi vědomujete, že ta digitalizace, kterou asi možná jako není tlak, možná ten tlak se zvýší, za čas bude přinášet ty zvýšené náklady, byť asi ještě možná nedojde k nějaké modifikaci, stanice mluveného slova a tak dále. Takže samozřejmě ty zdroje bude muset Český rozhlas hledat. Já nejsem úplně přesvědčený, že se zdroje hledají jenom v úsporách. Zdroje se musí hledat v aktivní činnosti Českého rozhlasu. Takže se chci zeptat, máte nějaký model, který jste lehce popsal, že by mělo být v obchodě a v těch činnostech, jestli byste ho mohl blíž přiblížit?
Podívejte se, my máme své vydavatelství, které vydává spoustu kvalitních CDček a spoustu kvalitních knih. My máme svůj časopis a já teďka zodpovědně říkám, že neumíme s tím pracovat. Možná je to tím, že Radioservis je pouze dceřiná společnost a není přímo podřízená obchodnímu oddělení. Vytvořením té sekce, o které jsem mluvil, to znamená sekce strategické podpory a strategického rozvoje, předpokládám, že by se vydavatelství a všechny činnosti, které jsou mimoprogramové, soustředily právě v této sekci, kde by obchod a obchodníci měli docela zásadní slovo. Samozřejmě je to mravenčí práce, nelze to docílit za rok, proto jsem i rozvrhnul ty restrukturalizační kroky na roky 12, 13, 14. V tomto časovém horizontu si myslím, dosáhneme jiné obchodní politiky, jiných efektů a v tom rozpětí těch 3 let ta digitalizace nebude až tak aktuální, ale musíme se na ně připravit a toto je jedna z činností.
Děkuji. Dále se hlásí pan místopředseda Zoubek.
Pane prozatímní řediteli, já položím dvě otázky, dovolím si tedy položit ty dvě otázky. Na tu první částečně už jste odpověděl, ale přesto já ji budu specifikovat tak, v čem vidíte raison d'être Českého rozhlasu. A ta druhá otázka je, v případě, že budete jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu, jaké změny plánujete na stanici Vltava?
Dobře, pokusím se tedy odpovědět.
Pan odpovídá.
V této tmě. To je symbolické, zajímavé. Dobře, víte co, raison d'être, nevím, jak na to odpovědět, ale pokusím se takto. Ten raison d'être, čili důvod k existenci, je ten samý, co byl, když vznikala BBC, je ten samý, co byl, když po roce 1945 vznikaly především v Německu a pak následně v ostatních zemích západní Evropy vznikaly veřejnoprávní rozhlasy, a ten samý, co vznikl v 60. letech ve Spojených států, když se Američané rozhodli pod tlakem komerce také založit jejich podobu veřejnoprávního rozhlasu, zvané public. To znamená, instituce zcela nezávislá na politických tlacích, politických vlivech, instituce sebevědomá, normotvorná, pluralitní v tom nejširším slova smysle, ale nejenom pluralitní, pokud jde o zpravodajství, jak mi to často umíme jednodušit, ale pluralitní třeba v umělecké tvorbě, že jedině veřejnoprávní médium je schopno nabízet širokou škálu uměleckých směrů, experimentů a tak dále. A co je podstatné a kvůli čemu to vzniklo, že musí být imunní vůči jakýmkoliv propagandistickým vlivům a manipulačním praktikám. Pokud možno měla by být placena, protože to byla ta hlavní myšlenka, měla by být placena z koncesionářských poplatků, protože vysílá především pro koncesionáře.
Děkuji. Kdo další se hlásí? Pardon, pardon, já se omlouvám, pan místo předseda Zubek avizoval.
Ještě ta otázka, která doufám, že se nedotkla pana ředitele Rudlíka. Jaké změny byste případně, v případě zvolení generálního ředitele udělal na Vltavě?
Stanice Vltava je špičková stanice. Stanice Vltava je srovnatelná s jakoukoliv západní stanici tohohle typu. Má vysokou úroveň, stabilně vysokou úroveň. Já když jsem zmínil v tom svém vystoupení, že bych zvýšil počet hlavy, myslel jsem to tak, že jakmile vznikne stanice mluveného slova, která bude mít samozřejmě své náročné zpravodajské priority, bude mít své náročné publicistické a analytické priority, bude mít také i žánry literární a žánry dramatické, náročné, protože i ta stanice by měla být kreovaná ne pro běžného spotřebitele, ale spíš pro náročného posluchače. Tím pádem by mohli, ale prosím, to jsou všechno věci k diskuzi, tím pádem by mohli ze stanice Vltava ubít některé, řekněme, dramatické dramatické texty, mohli by ubít některé dokumenty a přesunout se právě na tuto stanici, čímž by se uvolnil prostor pro vážnou hudbu, protože to posluchači stále asi chtějí. A pokud jde o dramatickou tvorbu, samozřejmě stanice Vltava je stvořená na to, aby nám stále zprostředkovávala klasický odkaz světové literatury a světové dramatické tvorby.
Děkuji, spokojen. Takže teď se hlásil pan magistr, pan bakalář Tesař.
Já bych se chtěl dostat k nějakému cílovému stavu. Vy jste hovořil o úsporách, vlastně teď jste úvodní řeči. Já předpokládám, že se to bude dotýkat i zaměstnanců Českého rozhlasu, který je přibližně 1500. Jak je teda ideální stav počtu zaměstnanců Českého rozhlasu, kolik chcete počet zaměstnanců redukovat a jaké časové, v jakém časovém horizontu?
Časový horizont, já to ještě upřesním, já jsem řekl, pokud bude schválená radou na podzim bude schváleno organizační schéma. Organizační schéma vejde v platnost 1. ledna 2012 s tím, že zároveň bude vyhlášena reorganizace. Reorganizace bude trvat v rocích 12, 13, 14 a částečně i 15. Čili toto je ten proces, kde může dojít i k redukci, anebo špatným slovem, rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci. Já se, pane tesaři, strašně nerad vyjadřuju a zavazuju k nějakým radikálním procentům, protože to je jednak špatný signál a jednak nemusí se splnit. Já bych chtěl proto bazírovat na tom, že když bych dostal vaši úvěru, že prvním krokem, který udělám, je oddělení výroby, prvovýroby od stanic. Tento proces oddělování znamená, že automaticky děláte personální audit, protože vybíráte z těch stanic pro ty centra to nejkvalitnější, co Český rozhlas má. To znamená nejkvalitnější tvůrce. A jsem přesvědčen, že tímto personálním auditem, když projdeme, tak dojdeme k jiným číslům programových zaměstnanců než doposud. Dokonce bych vám řekl, kdyby tady nebyli kolegové, ale musím to říct, když jsem to začal, že možná, že velmi radikálně jiným číslům. Nevím, jestli jsem vás uspokojil.
Moc ne.
Dobře, děkuji.
Chcete slyšet číslo?
Chtěl bych slyšet konkrétní číslo. No, jaký je ideální stav? Teď je 1500 zaměstnanců, tak řekněte třeba 1400, 1300.
V roce 2015, cílový stav. Tak,
cílový stav.
1100 lidí.
Díky.
Děkujeme. Takže kdo další se hlásí do diskuse? Pan doktor Kapařík.
Tady byl několikrát zmíněn ten odkaz k normám, které by měly zavazovat Český rozhlas. Já bych tu debatu rád stočil k tématu vyváženosti, plurality, protože to je vlastně jedna z nejpodstatnějších věcí, mimo jiné také těch, kvůli kterým vůbec média veřejné služby vznikala ve světě. A já se obávám, že v této funkci Český rozhlas dlouhodobě selhává. Ocituji z preambule kodexu, kde se hovoří o tom, že Český rozhlas má poskytovat pluralitní nápaditou a rozmanitou programovou nabídku. Na jiných místech těch norem se hovoří o vyváženosti, pluralitě a tak dále. Myslím, že hlavně v politickém zpravodajství a publicistice Český rozhlas mnohem razí takový sporný dominantní diskurs, kdy v řadě témat zaprvé zve příliš mnoho politiků na úkor lidí nezávislých, především z akademické oblasti. Za druhé k těm jednotlivým tématům velmi často zve opakovaně stále týž mluvčí, respondenty, komentátory, odborníky a samozřejmě, ať jsou z jakýchkoliv institucí i z akademické sféry, tak mají nějaké své, řekněme, světonázorové zacílení, což je úplně legitimní, ale ta pluralita znamená právě schopnost připouštět jednotlivým tématům různé pohledy. To znamená také třeba představitele různých institucí. Já bych mohl jmenovat poměrně dlouhou řadu těch jaksi vybraných, upřednostňovaných expertů, anebo i na rovině institucí. Stavuje se to i k tomu, kteří novináři z jiných médií než Českého rozhlasu jsou zváni co by komentátoři. No a tady je nějaký zásadní problém, který jistě souvisí historicky s něčím, jak si přeměnil ten dominantní diskurs, souvisí jistě také s určitou rutinou a tak dále, ale na druhé straně je déle než 20 let po sametové revoluci a Český rozhlas by neměl v tom politickém zpravodajství a publicistice tolik bojovat ty staré bitvy. Nemělo by tam být tolik toho, jaksi toho ducha studené války, kdyby se zabývat na výši aktuálními tématy. A bohužel musím konstatovat, že současný Český rozhlas třeba nemá investigativní žurnalistiku, respektive ta investigativní žurnalistika v podstatě nepřináší žádné výstupy, které by si zasloužily tento název. Česká televize třeba v pořadě reportéři ČT je na tom výrazně. Mám řadu kolegů, vzdělaných lidí i studentů, kteří u řady témat, které jdou nad rámec České republiky, zcela zanevřeli na to, co nabízí Český rozhlas, jiná média, a čtou a naslouchají a sledují média zahraniční, BBC a tak dále.
To znamená, tady
je nějaký, já myslím, že nejsme zavázáni říkat otázky, že můžeme dávat také stanoviska, a já se k tomu záhy dostat. Znamená, tady je nějaký dlouhodobý a strukturální problém, není vázán na Český rozhlas, ale přesto pan kandidát je v Českém rozhlase dost dlouho a určitě nese spolu odpovědnost za tento stav. Takže má otázka by zněla, proč si myslí, že pokud může alespoň do určité míry souhlasit s tou tezí, kterou jsem řekl a kterou jsem z časových důvodů vyhrotil, tak zaprvé, proč si myslí, že to tak je a co by udělal v případě zvolení s tím, aby se to změnilo. Jenom chci odkázat na to, že i to málo nějakých expertních studií, které si zadal třeba Český rozhlas sám, jako byla třeba studie Centra pro mediální studia CEMES Pražské fakulty sociálních věd o stanici Český rozhlas 6. Ta studie byla zadána v roce 2003. A nebo i některé dílčí skutečně i s těmi jaksi tvrdými daty od nezávislých institucí a standardní metodikou dokládají na dílčích tématech to, co já jsem zde řekl, v podobě té jaksi ze všeobecňující.
Ano, děkuji. Takže odpovídá pan kandidát Duhan.
Ano. Dobře, já se to pokusím. Já jenom chci, pane doktore, říct, že byste nadhodil několik zcela závažných témat, které se nedají zodpovědět s úplností v tak krátké časové ploše, která je vymezena celému tomuto výběrovému řízení. To je jedna věc. Druhá věc, jsou to samozřejmě legitimní dotazy. Já vím, že část intelektuálního spektra České republiky má s tímto problém, já to nepopírám. Chtěl bych říct jednu věc, jako bývalý ředitel šestky, který výrazně ovlivňoval programový profil šestky, domnívám se, při všech chybách, které tam bez pochyby jsou, domnívám se, že ta šestka představovala v jisté době, když jsem tam působil, představovala přeci jenom mnohem, pokud jde o pluralitu, na kterou se ptáte, mnohem větší anebo otevřenější nebo širší perimetr té plurality. Já sám mám problémy a měl jsem problémy i na šestce, protože já si uvědomuji, že média, a to není jenom chyba Českého rozhlasu, to je chyba vůbec všech mainstreamových a silných médií, mají rádi a rádi pracují spíš s tím zúženým perimetrem té plurality, i když samozřejmě principy plurality dodržují, to bych chtěl říci. Já sám jsem několikrát říkal, že musíme dát prostor i nemainstreamovým názorům, které frčí a které jsou jakoby in. Je tady spousta, já už zůstanu jenom časopisů, není tady jenom Mladá fronta Dnes, není tady jenom Právo, nejsou tady jenom Lidové noviny, není tady jenom Respekt, ale Reflex. Jsou časopisy, které nemají taký dosah a objevují se v nich zcela interesantní a zajímavé názory, které jsou možná právě vinou mainstreamových médií trošku na okraji. Já vám mohu jenom říct, že já to tak cítím, a když říkám, že jsme povinni posluchačům nabídnout co nejširší její názorový rozptyl, tak si myslím, že se to dá v Českém rozhlase na jednotlivých stanicích, neříkám, že na všechny, se to dá zcela docílit. Je to otázka editorské politiky především. Jak je vzdělaný editor po takových médiích sahá. To je důležité, co jsem teďka řekl z mých pracovních zkušeností a profesních, které mám. Vy jste se ptal na investigativní žurnalistiku. Víte, pane doktore, já jsem skeptik, pokud jde o investigativní žurnalistiku. Ne, že bych ji nechtěl. Já bych ji chtěl. Ale investigativní žurnalistika pěstovaná v českých podmínkách je želbohu často odkázána na zdroje nejasného původu, z bezpečnostního prostředí a tak dále a tak dále. Jsou podhazována takzvaným investigativcům fakta, s kterými oni pracují jako hodnověrnými a člověk vlastně neví, čí prospěch. To je největší riziko momentálně české investigativní žurnalistiky. Možná některé pořady, které jsou na české televizi, jsou toho zbaveny. Ale když vemu jenom jeden jediný příklad, třeba příklad z Diagumen, tak si myslím, že posluchači a diváci dostali naprosto zavádějící informace, i když se ten pořad tvářil jako těžko investigativní. Investigativní žurnalistika u mě je především investigativní žurnalistika, která vzniká v tom domě, to znamená v tom médiu, kde je tým investigativců, ale tito investigativci potřebují trošku jiné profesní vybavení. Vy jistě víte, co je to datová žurnalistika, která se začíná pěstovat ve Spojených státech a Británii. Že jsou média, které si investigativní agendu obstarávají sami, aniž by jim byla podhozena někým, a tak dovedně dokáží pracovat na serverech a tak dovedně dokáží zpracovat s daty, a jsou to specialisté, že skutečně připraví naprosto nezávislé, nezávadné, objektivné rešerše, na základě kterých se pak dělá čistá, perfektní, nikoho neohrožující investigativní žurnalistika. Především investigativní žurnalistika, která nemáte posluchače, která nemáte diváky. Já jsem vás asi neuspokojil, ale mohu vám říct, že pokud jde o datovou žurnalistiku, já jsem to zmínil v té potřebě vzdělanosti, že datové žurnalistice se míním věnovat a míním kolegy, kteří budou mít o to zájem, vyslat do příslušných zemí, kde tato profese je už dneska etablována. Pak můžeme mluvit o investigativní žurnalistice, pod kterou bych se já jako možný generální ředitel podepsal. Děkuji.
Děkuji. Pan magistr Zelenka.
Děkuji. Já, pane řediteli, svou otázku začnu konstatováním. Já jsem o tom hovořil i na rozšířeném předsednictvu rady nedávno poměrně, kdy přišly poslední průzkumy poslechovosti jednotlivých stanic Českého rozhlasu. Mám teď na mysli například stanici Česko. Já jsem tehdy použil, myslím, výrazu, že to považuji za poměrně velký luxus Českého rozhlasu, když tuto stanici poslouchá v průměru této země asi 12 000 posluchačů, o něco více, abych se omlouvám, nevím přesné číslo, Český rozhlas 6, aby opravdu nespochybnil úroveň a kvalitu zpravodajství a publicistika na Rádiu Česko, což mi kolegové novináři potvrdí, jsou mnohy exkluzivní rozhovory a vyjádření jako první, které jdou v éteru této zemi. Takže moje otázka zní, kdybyste nám všem mohl přiblížit vaši představu vytvoření tedy All News stanice, jak by teda vypadalo, jaké stanice budou fuzovat, které se budou rušit, jakým způsobem bude šířeno jejich vysílání. A druhou otázku, to je téma, které se stává v určitých periodách takovým mediálním a politickým hitem, a to je vaše představa o výši koncesionářských poplatků. Děkuji.
Dobře. Já ještě, jestli mohu, panu Šafaríkovi, možná jsem něco zapomněl, mohu? Já samozřejmě souhlasím v jedné věci. Pokud jde o tolik proklamovaný boj s korupcí, tam selháváme. Mohli bychom být podstatně důslednější a důraznější. To vám dávám 100% za pravdu. Chce to napravit. Teďka k panu Zelenkovi. Vy jste se ptal, promiňte, já jsem přemýšlel nad odpovědi ještě pro pana Šafaríka, vy jste se ptal na tu stanici.
Česko-šestka a vytvoření tedy stanice mluveného slova, jenom trošku ve stručnosti jenom přiblížit, jak by tedy vznikla.
Stanice by vysílala, to jsem řekl v úvodě, kdyby se povedl projekt celoplošné stanice typu dvojka s integrováním regionu, tak tato stanice by vysílala na nynější síti regionální. Jistými technickými úpravami se z této sítě dá udělat celoplošná síť. Je velmi dobře vybavená kvalitními vysílači, mohla by tak fungovat. Tím pádem se uvolňuje VKV síť dvojky. Na těchto frekvencích by mohla vysílat stanice mluveného slova. Já jsem řekl, že základem anebo tou základní bází té stanice by mohly být některé projekty, programové projekty Českého rozhlasu 6, některé programové projekty Rádia Česko a samozřejmě, když by se Radiožurnál posunul ve svém programovém profilu mladším posluchačům, tak je tam spousta mimořádně kvalitné publicistiky, která by se mohla objevit i na této stanici. Základem a základní filozofií této stanice je mimořádně kvalitní a náročné pro posluchače zpravodajství, to znamená asi ne typ zpravodajství headlineového typu, ale skutečné zpravodajství typu, já nevím, náročné BBC, jejich stanice podobného typu. Náročná publicistika, náročná v tom smysle, že by nabízela analytiku, že by nabízela možnost posluchači pochopit širší kontexty. Dále by to měla být stanice pro diskuze, velikými diskuzními fóry. Zde si myslím, že by to neměli být politici, kteří by se měli objevovat na tomto typu stanice. Skutečně to by měli být politologové, odborníci, který, a nejen domácí, ale i zahraniční, který se daným problémům věnují. A pochopitelně mohly by na této stanice být i featurey, náročné dokumenty, které se nějakým způsobem samozřejmě dotýkají toho společenského a toho politického. A umím si představit ve večerních časech, kdy ten poslech trošku klesá, že by tam mohly být i náročné kulturní publicistiky, to znamená kulturní publicistika jazzu, mohly by tam být filmové magazíny, literatura, o literatuře by se mělo mluvit, o ekonomice, ekonomické magazíny. To je prostě, jenom tu stanici musíme správně naformulovat, jak by měla vypadat, a musíme nejdřív vědět, kdo ji bude poslouchat. A to zatím nevíme. Proto já volám jisté opatrnosti a nejdřív musíme vědět, jestli je poptávka po této stanici. My si to myslíme. Ale jestli to, je to tak skutečně, to si musíme nechat potvrdit. Jinak tato stanice, tento typ stanice, je to nejdražší, co může Český rozhlas provozovat. To musíme mít na paměti.
Děkuji. A teď si můžu poprosit tu druhou otázku. To je ono nepopulární opatření a to je problematika zvyšování koncesionářských poplatků. Jak se díváte na tenhle problém?
Podívejte se, já samozřejmě, já začnu tím, v čem je problém. My máme v posledních měsících, anebo roku, abych to upřesnil, máme jeden problém a to je neplacení, anebo odhlašování se z koncesí. Samozřejmě naši ekonomové říkají, že není to žádná katastrofa, že stále jsme v normě, že v tom objemu toho výběru to nehraje žádnou katastrofální rolu. Ale já se vždycky ptám, kdy mi dáte důkazy o tom, že je to trend? A když je to trend, budeme se tím muset zabývat. To je jedna věc. Druhá věc, my dluží nám naši koncesionáři asi 150 milionů korun. Žel bohu, zatím Český rozhlas nevyvinul dostatečné úsilí, podle mého názoru, dostatečné úsilí na to, aby aktivně tyto dlužné peníze vybíral. Aktivně pro mě neznamená vybírat to tak brutálně, jak to vybírala Česká televize, ale najít, řekněme, mnohem přijatelnější formu. Takové formy jsou. Jsou dokonce i specializované advokátní kanceláře, které se tímto problémem velice sofistikovaně zabývají a mají obrovské zkušenosti, aniž by toho dlužníka hned posílali za mříže. Budeme se tomu muset věnovat. Jaký bude pokles výběru poplatků v příštím roce, to znamená v roce 2012, když očekáváme, že některé krizové momenty anebo úsporné opatření, které se teďka startují, jak se to dotkne peněženek našich koncesionářů, neumím v tuhle chvíli předjímat. V této chvíli suma 45 korun, kterou vybíráme, je naprosto dostačující. Nevidím důvod, abychom v nejbližším období žádali o navýšení koncesionářských poplatků. V tuto chvíli ne. Ale prosím, tady já jsem slyšel, dokonce jsou kolegové, kteří tvrdí, že můžeme znížit. Ne, nemůžeme znížit. Dostali bychom se do velice nepříjemné a obtížné situace. S ohledem na to, co jsem řekl před chvíli.
Děkuji. Teď tedy dovolte, abych se přihlásila já, když nevydělala jsem žádnou zvednutou ruku. Mě tedy zajímala také tato věc, na kterou se ptal pan kolega Zelenka, a to otázku poplatků, ale vlastně zeptám se teď trošku jinak. Vy píšete tady ve své práci, že vlastně budete, že tedy Český rozhlas bude iniciovat nebo navrhne takové legislativní kroky. Já se chci zeptat, a pak jsou tam právě zmiňované poplatky, technické prostředky, vysílání, vymezení programových cílů, reklamy a tak dále. Já se chci zeptat takto. V minulosti tady dokonce vlastně rozhlas tedy měl i pracovníka, který se věnoval legislativě. Myslíte si, že to je skutečně i vaše cesta, že s tím počítáte? Já vám sama řeknu, že si nemyslím, že by rozhlas, který byl zákonodárci konstituován jako instituce, především tedy sloužící k vysílání rozhlasu, byla institucí, která by měla dělat legislativu. Říkám to i proto, že tady na jiném místě také se zmiňuje ta veřejná služba a to, že Český rozhlas tedy musí stále charakterizovat vysílání veřejné služby. Zajímá mě, jestli tedy, protože vím, že se prostě připravovaly návrhy v rozhlasu, pak se za ně lobovalo ve sněmovně. Já si myslím, že zákonodárný proces je takový, který náleží zákonodárcům a nikoli těm institucím, ale jenom se tak ptám, jaký je, tedy jaká je vaše představa. A potom možná ještě bych se zeptala tedy konkrétněji na ty poplatky. Máte tady, že vlastně ve střednědobých a dlouhodobých horizontech byste asi ty poplatky nějakým způsobem řešit chtěl. Umíte si představit nějaký aspoň čas, kde myslíte, že už jaksi by bylo nutné s těmi poplatky něco dělat, aspoň tak
názově. Dobře, odpovím na tu první otázku. Já si tedy vůbec nemyslím, možná to bylo špatně pochopeno, že by Český rozhlas měl dělat legislativu. To jako mu nepřináleží. Ale co může dělat, protože dělá to například televize a docela úspěšně, může vyvíjet legislativní iniciativu. Pokud pociťuje nějaký problém, rozpor se zákonem, že to pociťuje rozpor se zákonem, že prostě je to už přežito, že ten zákon pro Bůh byl sice novelizován, ale pochází z roku 92. My, to je 20. století. Mezitím se mediální svět tak radikálně změnil, žijeme v 21. století, že setrvávat na legislativě, která vycházela z nějakých konkrétních podmínek toho období, to může být docela zavádějící a nikam bychom se nedostali. Jsou věci, a přijde to s digitalizací, kde ten rozhlas může snad, a je to dokonce snad i jeho povinnost, že se může obrátit na politickou reprezentaci, to znamená na poslance, a minimálně tento problém diskutovat. Já neříkám, že má přijít podpořit se zákonem a říct, toto nám odhlasujete. Ne, ne. V každém případě je, myslím si, Český rozhlas od toho, aby mohl vést diskuzi, protože on nejlépe ví a on nejlépe může pociťovat problém anebo konflikt s legislativou. Já neříkám, že je probůh, to jsem vůbec neřekl, ale taková situace může nastat. Další otázka byla poplatky. Podívejte se, já si myslím, že pokud jsem ohraničil restrukturalizaci léty 12, 13, 14, potažmo 15, bylo by ode mě hloupé v této chvíli říct před cílovým stavem, zdali budeme chtít navyšovat poplatky. Asi ne, ale ten cílový stav se začne provozovat. A v té chvíli budeme vědět, jak jsme na tom finančně. Zdali budeme muset posunout nebo požádat o zvýšení koncesionářských poplatků. Já jsem ten poslední, který by to chtěl udělat. Ale za 5 let se může změnit ledacos. To vše.
Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz na přítomného pana kandidáta Petra Duhana? Nevidím, že by tomu tak bylo. Já vám děkuji jménem celé rady, pane magistře Petra Duhane, a jestli dovolíte, teď samozřejmě se zase vy odeberete jinam a já vyhlašuji 10-minutovou přestávku do 4:45. No, do záznamu. A pokračujeme v odpolední části 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu. Na programu máme prezentaci kandidátů na generálního ředitele. V tuto chvíli tu máme v pořadí druhou kandidátku, pouze v pořadí, protože kandidáti budou přijímáni na Radě Českého rozhlasu podle abecedního pořádku. Takže já vítám tady paní bakalářku Hanu Vikelovou. A jenom ji upozorním, že na svůj projev, na svoji prezentaci má 10 minut, které budeme zaznamenávat a pak otevřu rozpravu k vaší prezentaci. A
až bude minuta do konce, jenom abyste se nalekla.
Já vím, že by to možná mohli do těch 8 minut, asi 9 minut, ale uvidíme.
Popouštíme.
Děkuji za slovo.
A máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážení radní, dámy a pánové, já děkuji za možnost znovu a možná tentokrát konkrétně představit svou koncepci rozvoje Českého rozhlasu. Já se omlouvám těm, kteří už některé body slyšeli, ale protože je rada doplněná o 4 nové členy, tak považuji za správné některé hlavní věci zopakovat. Osobně v médiích pracuji 16 let, v Českém rozhlase jsem od roku 99 a postupně jsem pracovala v Brně jako redaktorka, zpravodajství, moderátorka, editorka. Poté v Praze na pozicích vedoucí domácí redakce radiožurnálu. Byla jsem šéfredaktorkou Rádia Česka, které jsme zakládali společně s Alexandrem Píchou. A od ledna 2009 mám na starost zpravodajské stanice, tedy vlajkovou loď Českého rozhlasu, radiožurnál, zpravodajské Rádio Česko a podílím se také na vedení zpravodajského webu Českého rozhlasu. Projektově jsem v minulosti měla na starost například veškerá předvolební a volební vysílání, komplexní vysílání ze summitu Mezinárodního měnového fondu a Severoatlantické aliance v Praze, také řadu evropských projektů a asi největším projektem byl v roce 2008 celý projekt vysílání připomínající historická osmičková výročí, tedy události let 1918, 38, 48 a 68. Já už jsem minule říkala, že vzhledem ke svému věku jsem logicky nezažila události roku 68. V Českém rozhlase jsem nepracovala ani v roce 89, ani při dělení federace a vzniku samostatného Českého rozhlasu. Ráda bych ale byla u toho, když si v roce 2013 budeme připomínat 90 let existence této úctyhodné instituce a 20 let samostatného Českého rozhlasu. A už minule jsem říkala, že pokud mi dáte důvěru a budu moci tuto instituci řídit, tak bych ráda posluchačům a koncesionářům dala právě v tom roce 2013 s týmem samozřejmě spolupracovníků dárek v podobě dobře fungujícího Českého rozhlasu s programovou nabídkou, která bude šířena všemi dostupnými kanály a osloví více než současnou 1/5 obyvatel České republiky. Platí, že Český rozhlas je symbolem důvěryhodnosti, serióznosti a tradice. Na druhou stranu, nejenom z výzkumu víme, že řada lidí vnímá Český rozhlas stále jako médium nemoderní, zakonzervované a nepružné. Když to zjednoduším, tak pro mě prioritou je, aby zůstaly ty tři pozitivní benefity Českého rozhlasu, aby nadále platilo, že Český rozhlas je institucí důvěryhodnou, seriózní a tradiční v dobrém slova smyslu. A to jsou atributy, které nejde získat v žádném případě žádnou reklamní kampaní, na druhou stranu je velmi snadné, je hodně rychlé ztratit. V oblasti programu, když bychom začali mluvit o konkrétních věcech, tak v oblasti programu je nezbytné stavět rovnoměrně na třech základních pilířích, když to zjednoduším, zpravodajství a publicistika, kultura a vzdělávání. Ve všech těchto oblastech máme jednoznačně co zlepšovat. Osobně největší rezervy vidím v oblasti vzdělávání, protože Český rozhlas možná působí právě zakonzervovaně a nepružně i kvůli tomu, že chybí projekty zaměřené na problémy současnosti. Český rozhlas dělá fantastické pořady, které se váží na historii České republiky a podobně, ale už nedělá vzdělávací pořady zaměřené na problémy současnosti. Teď nemyslím pouze finanční gramotnost, jde o občanskou gramotnost, právní gramotnost a další věci, kde si myslím, že je velice důležité tyto projekty dát co nejrychleji dohromady, využít k tomu multimediální podporu, protože tak, abychom zasáhli co nejširší spektrum posluchačů, tak je nezbytné využít samozřejmě i nových médií, včetně internetu, a nejet tou starou v podstatě technologií rozhlasových pořadů. Musíme oslovit co nejširší publikum, to už jsem zmiňovala. V současné době samozřejmě ten technický vývoj jde tak rychle, že těžko lze odhadnout, co bude v tom dlouhodobějším horizontu, jestli náhodou už pak všem nebude stačit pouze krabička menší, než je v současné době můj mobilní telefon. Momentálně ale platí to, že rozhlas hraje svoji nespornou roli v tom vysílání, jak je nastavené, a proto tu koncepci mám tak i postavenou. Vrátím se k těm programovým prioritám. V oblasti kultury si myslím, že jako rozhlas musíme zvýšit podíl originálně vyrobených her, literárních pořadů, dokumentů, jednoznačně si zachovat roli v oblasti podpory klasické hudby a jazzu, kde hraje rozhlas v současné chvíli nezastupitelnou roli. Velmi důležité jsou zcela jistě pořady pro děti, jak v oblasti kulturní, tak vzdělávací, ale samozřejmě, že se musíme dívat na nové trendy, aby tyto pořady byly pro posluchače v uvozovkách stravitelné a vyráběné formou takovou, aby skutečně Český rozhlas v rámci veřejné služby oslovoval co nejširší publikum. V oblasti zpravodajství, což samozřejmě je moje doména a nechci zabírat příliš mnoho času právě zpravodajstvím, tak já osobně za nejdůležitější považuji nastavení jednotných standardů pro všechny stanice, které se zpravodajstvím a publicistikou zabývají. A to jak v oblasti kontroly vyváženosti zpravodajství, tak ale i v oblasti vzdělávání redaktorů a například i technického vybavení. Tam si myslím, že máme velké rezervy. A to, že například pod zpravodajskými stanicemi v uvozovkách metodické řízení, znamená, že vlastně ty kompetence k ostatním stanicím jsou v současné chvíli téměř nulové. Pokud budu zvolena generální ředitelkou, považuji za nutné provést důsledný personální audit, na jeho základě pak připravit reorganizaci. Je okamžitě nutné zrevidovat veškeré stávající smluvní závazky Českého rozhlasu, a to především v oblasti techniky, tedy smlouvy na vysílače, a to jak VKV, tak střední a dlouhou vlnu, a prověřit i smlouvy na systém DVBT. Zde jsou podle mě zcela jistě finanční rezervy, které se dají použít jednak na zapojení se Českého rozhlasu do dalších technických možností, ale samozřejmě jsou to prostředky, které se dají využít do zkvalitnění programu. Do programu, který ale musí vycházet z potřeb posluchačů a důsledně splňovat požadavky na veřejnou službu. Z toho pohledu je nezbytné posílit a profesionalizovat, a tím možná trošku překvapím, právní oddělení, ale i oddělení výzkumu a analýz, stejně jako oddělení vzdělávání a personální oddělení. Pro mě je nepochopitelné, že Český rozhlas, který zaměstnává 1500 lidí, nemá silného personalistu, silného personálního ředitele. V právním referátu pracují pouze dva lidé, stejně jako v oddělení výzkumu například pouze tři zaměstnanci. Zastavila jsem se u problematiky HR, tedy lidských zdrojů, a myslím si, že je to právě oblast, kterou zde celá léta nikdo neřešil a je zapotřebí právě v této oblasti zapracovat co nejrychleji. Není to ale jediná věc, kterou já osobně vidím v současné chvíli jako problém Českého rozhlasu. Chybí střednědobá a dlouhodobá strategie v oblasti programu a i techniky, která je samozřejmě navázaná na program. Organizační struktura, která je v současné chvíli tak není tam jasně vymezena odpovědnost každého toho vedoucího pracovníka, což je nutné také změnit. Chybí systémové řídící mechanismy, hlavně projektové řízení, což logicky vede ke zbytečnému plýtvání peněz. No a nové vedení Českého rozhlasu by podle mě jednoznačně mělo, a teď v podstatě cituji ze své koncepce, kterou máte k dispozici, vytvořit moderně vnímané veřejnoprávní médium s kvalitní programovou nabídkou orientovanou na posluchače, redefinovat jednotlivé programové okruhy a zamezit vzájemným překryvům, program stanic cílit na jasnou vymezenou cílovou skupinu, s tím, že u programové nabídky musíme sledovat úspěšnost a u konkrétní cílové skupiny s jasným posláním vytvářet té dané kategorii nejkvalitnější pořady. Je nutné zastavit propad poslechovosti a při přípravě redefinice stanice zaměřit na cílové skupiny tak, aby Český rozhlas zvýšil svůj podíl na trhu alespoň na 28 až 30 % v tom současném rozložení, jaké je. Je potřeba, to už jsem zmiňovala, dále rozvíjet kvalitní původní tvorbu ve slovesných a hudebních žánrech, posilovat image Českého rozhlasu jako média důvěryhodného, což je především díky zpravodajství, zpřehlednit finanční toky a úplně přenastavit tvorbu rozpočtu Českého rozhlasu, a provést restrukturalizaci, ale to až na základě personálního auditu. Velmi důležitá je optimalizace kmitočtů, tak abychom optimalizovali kmitočtovou síť a podívali se na efektivnost a vůbec možnosti využití dlouhé a střední vlny. Já osobně vidím rezervu především finanční v provozování střední vlny, kde si myslím, že po dokonalé analýze by připadalo v úvahu střední vlnu vypnout. Důležité je projektové řízení v úseku techniky, tak aby ta střednědobá dlouhodobá koncepce zahrnovala kroky, které dosud v rámci Českého rozhlasu nebyly učiněny. A já musím říct, že mě mrzí, že není dodělaná ani strategie po rekonstrukci, kde není jasné, kolik studií a jak je potřeba vybavit vzhledem k potřebám programu. Důležitý bod je určitě pohled na digitalizaci. Já si myslím, že v oblasti digitalizace je potřeba postupovat v souladu s platnou koncepcí, ale je nutné do konce roku 2011 připravit úplně jasnou koncepci a jasný postoj Českého rozhlasu k digitalizaci. Jsem připravena převzít odpovědnost za řízení Českého rozhlasu. Samozřejmě zmíněné kroky bych chtěla realizovat s týmem profesionálů, uvážlivě, postupně a citlivě a v souladu s Radou Českého rozhlasu a samozřejmě se v souladu se všemi zákonnými normami, které ctím. Děkuji a jsem připravena odpovědět na vaše otázky.
Já děkuji kandidátce Bakalářce Haně Hekelové, kandidátce na generální ředitelku Českého rozhlasu a nyní otevírám rozpravu. Kdo chce položit první dotaz? Tak vidím, že... A, tak pak pan magistr Zelenka.
Tak těch témat je hodně, o kterých paní ředitelka hovořila. Mě, protože je to z vašeho ranku, paní ředitelko, tak by mě zajímalo konkrétní kroky, které chcete učinit při zkvalitnění zpravodajství, kdy chcete akcentovat tedy regionální stanice.
Já jsem přesvědčená o tom a mám k tomu řadu analýz a konec konců jednu z těch hlavních budu mít k dispozici k 31.8. Já si myslím, že zbytečně zpravodajství Českého rozhlasu, které je velmi kvalitní, vůbec nechce zpochybňovat jeho kvalitu, ale je roztříštěné a za prostředky a s lidmi, které máme teď k dispozici, si myslím, že by zpravodajství mohlo být kvalitnější. Český rozhlas má jednoznačně na počet lidí nejrozsáhlejší síť regionálních zpravodajů. Žádné jiné médium v České republice takovou to síť nemá. Přesto si myslím, že je velmi různorodá úroveň kvality z jednotlivých studií Českého rozhlasu a samozřejmě dá se jmenovat, a já asi budu jmenovat ty pozitivní příklady, například naprosto excelentně funguje zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava, ale jsou regiony, kde zpravodajství úplně v pořádku není. Je ale pravda, že chybí jednotná metodika, chybí jasné standardy, chybí to, aby redaktoři byli vybaveni technickým vybavením na stejné úrovni všude po celé republice, což je samozřejmě také problém některých regionů. A jednoznačně chybí komplexní vzdělávání těch redaktorů, kde to, co částečně funguje v Praze, tak dost často do těch regionálních stanic už v té míře, ve které by mělo, tak nedojde. Pro mě je jednoznačnou dlouhodobější představou ve oblasti zpravodajství cesta centralizace zpravodajství, ale ne žádná urychlená, protože to by způsobilo více problémů než těch pozitivních efektů. Myslím si, že jednoznačně se má začít tady v Praze, kdy se má z centrálního newsroomu odvolat zpravodajství celoplošných stanic tak aby tam o tom rozhodoval jasný editor zpravodajství a zpravodajství bylo nastavené podle zaměření stanic, samozřejmě jiné zprávy na radiožurnálu, jiná obdoba podle zaměření stanice na dvojce nebo na trojce a postupně se dostávat takto i k problematice regionálního zpravodajství. Zároveň je tam ale nutné podotknout, že je potřeba, aby všechny, a to se netýká pouze zpravodajství, aby konečně fungoval jednotný systém, ať už to bude Dalet Plus nebo něco jiného, že není nadále možné, aby některé regionální stanice pracovaly technicky úplně v jiných systémech, než pracuje většina stanic.
Děkuji.
Pardon,
Igor,
pan pan místopředseda Ratiborský.
Já jsem si bedlivě přečetl vaší aktualizaci a je velmi obsáhlá a já jsem úplně nejsem celý jistý, jestli to, co jsem všechno napsal, aby se zešlo do jednoho volebního období. Tak já bych se vás chtěl zeptat, samozřejmě kromě těch analýz, které jsou důležité pro další rozhodování, co si myslíte, že by bylo asi reálné stihnout, protože si myslím, že je potřeba nějaký lobbying pro změnu zákona, čeho to ještě těm věcí souvisící. Tak co si skutečně myslíte, že byste byla schopna za vaše funkční období 6 let stihnout?
Já jsem přesvědčená, že, a já jsem v tomto trošku idealista, to je pravda, že se to za dobré konstelace a s podporou udělat dá. Samozřejmě jsou to věci koncepční, řada věcí je dlouhodobá koncepce, není ani střednědobá. Nicméně, pokud se týká politického lobbingu, tam asi narážíte na to, že programově bych ráda docílila toho, aby bylo možné šířit v ideálním případě 4 okruhy Českého rozhlasu na VKV vysílačích, alespoň s pokrytým území 60%, ne celoplošně. Tam já se přiznám, že jsem přesvědčena o tom, že v momentě, kdy tato síť by byla určena primárně pro zpravodajskou publicistickou stanici mluveného slova, tak si myslím, že když použiju to slovo lobbying, tak že to i v oblasti změny zákona prolobovatelné je. Když použiju teda váš výraz, což samozřejmě politický lobbying v tomto směru je relevantní záležitost. Nicméně já jenom upozorním na jednu věc, tam ty 4 okruhy, jedna věc je legislativa, která je pro mě naprosto zásadní, protože bez změny zákona o Českém rozhlase to vůbec nepřipadá v úvahu, konec konců už tím tady zkušenost jednu v minulosti máme. Ale když se podíváme, což tam zmiňuji, a to je ten audit kmitočtu a optimalizace kmitočtové sítě plus další věci, tak je pravda, že je dost reálné v uvozovkách přeskládat vysílače Českého rozhlasu tak, aby ta čtvrtá síť samozřejmě s pokrytím kolem 60% plus s nějakými dokrývači byla možná udělat. Navazují na to samozřejmě finanční prostředky a tam já si myslím, že to určitě rozhlas nemá začít šetřit na programu a na tom, jak ten program šíří. Na druhou stranu si myslím, že skutečně střední vlna, která stojí zhruba 70 milionů korun ročně, je už v současné době přežitek. Já neříkám, že definitivně říkám, že bych ji odepisovala, ale skutečně si myslím, že ta efektivita už není té střední vlny taková a že tyto finanční prostředky by se daly využít pro jiné alternativy šíření signálu.
Ještě doplňuji.
Vy máte tu čtvrtou stanici jako variantně řešenou. To stanici pro mladé nebo stanici pro starší posluchače. Co byste preferovala, kdybyste měla možnost si vybrat z těch dvou vámi navržených alternativ?
A v tom rozložení, které je tak při momentální situaci, co se týká VKV šíření, tak pro starší posluchače.
Děkuji. A teď tedy budou mluvit v pořadí pánové Zoubek, Badal, Stehn. Takže pan místopředseda Zoubek.
Já bych se vás rád, paní ředitelko, zeptal, jaký máte názor, nebo jaký je raison d'être Českého rozhlasu? Tedy smysl existence.
Já si myslím, že... Já si myslím, že je to samozřejmě popsané v zákonech, ale každopádně je to, co jsem zmiňovala v úvodu. Role nezbytné veřejnoprávní rozhlas podle mě je v demokratické společnosti nezbytný především z toho, že má šířit ke společnosti jisté hodnoty. A privátní média tyto hodnoty šířit nemohou, protože jsou tady zřízena úplně z jiného důvodu, a to čistě z obchodního důvodu. Proto rozhlas by měl být vždycky tou protiváhou a podílet se na šíření těch základních hodnot, které jsou pro demokratickou společnost naprosto nezbytností.
Pan magister Badal.
Já jsem se, paní ředitelko, ptal vašeho předřečníka a konkurenta na výběrovém řízení, pana ředitele Duhala, co by v případě svého vítězství udělal s vámi. On nám sdělil, že byste se dostala na druhou úroveň řízení jako šéfka zpravodajství. Nezbývá tedy, než abych adekvátní otázku položil vám. Kam byste poslal pana ředitele?
Pane Magdalene, já jsem tušila, že něco takového přijít může. Já na to odpovím hodně obecně. Neexistuje žádná dohoda, tak jak byla při minulé volbě, o jakémkoliv rozdělení postoje. Já se přiznám, že nejsem zastáncem těchto dohod, protože mi nepřijde úplně dobré porcovat medvěda předčasně. Proto já kromě několika lidí, se kterými jsem pracovala na té koncepci a se kterými počítám v týmu a které, já se omlouvám, teď nebudu jmenovat, protože v současné situaci, která není úplně optimální, by to trošku byl možná i polibek smrti. Ale já si myslím, že rozhlas potřebuje silné vedení se silným mandátem a myslím si, že v momentě, kdy je tady po dlouhé době ta příležitost, že 9členná rada má možnost zvolit ředitele se silným mandátem, tak by ten ředitel měl mít možnost si sestavit svůj ideální tým. Já jsem připravená s panem Důladem po případném zvolení samozřejmě okamžitě jednat, protože ta jednání neproběhla. Na druhou stranu si myslím, že by ten ředitel skutečně měl být možnost realizovat tento projekt a asi by ta debata byla hodně dlouhá, protože v řadě věcí, podle toho, co i se objevilo za ten rok a půl, tak máme na spoustu věcí v koncepčním pohledu na Český rozhlas rozdílné názory. Pokud by došlo ke shodě v akceptování, řekněme, převahy toho mého projektu, tak si spolupráci dovedu představit, ale nebudu teď říkat, na kterém postu.
Děkuji, to je korektní.
Ano, děkuji, pan docent Stehlík.
Děkuji za slovo. Já něčím možná navážu na pana místopředsedu Ratiborského. Ten projekt je opravdu škotonážní a na můj vkus možná méně ukotvený v čase, kdy mi tam ten harmonogram chybí, jakoby předsazení těch priorit. Ale jednu jste zmínila a na ní se chci zeptat, chci mít ti monology, vnímáte ty tři role, zpravodajskou, kulturní a vzdělávací, a hodně jste mluvila vlastně o té vzdělávací, což je z hlediska oblasti, které působí mě samozřejmě zajímá. Na druhou stranu v tom projektu je to takový odstaveček trošku nesmělý s uvedením té finanční gramotnosti, tak bych se chtěl zeptat na jakoby blížší představu, nejenom obsahovou, to si můžeme mluvit o historii, o přírodě, ale jakým způsobem byste řídila tuto oblast, jaké konkrétní kroky byste učinila, ať už v rámci Vnitřku rozhlasu, spolupracujících institucí, aby ta sekce vzdělávání nebo ta role byla naplněna trošku víc?
Já si myslím, že tady v této oblasti je obrovský potenciál, který rozhlas nevyužívá a využívat by měl. Existuje řada velmi dobrých příkladů projektových a pořadů ze zahraničí, ať už je to BBC, ať jsou to Francouzi státní rozhlas, ať je to Německý rozhlas, severské státy, které mají úžasné vzdělávací programy, které jsou zaměřené v podstatě na celé spektrum všech oblastí, které jsou. Já mám takovou představu, že vzdělávání by přímo bylo projektovou záležitostí jednoho z programových lidí toho týmu, který, jak píšem koncepci, by vám v rámci organizační struktury představila do měsíce. A tyto vzdělávací projekty by měly být dělané tak, aby to nebylo specifikem jedné stanice Českého rozhlasu, ale aby tu vzdělávací roli svým způsobem plnila každá ze stanic Českého rozhlasu podle své definice a svého zaměření. Takže samozřejmě, když já tam zmiňu v tom projektu finanční gramotnost. Finanční gramotnost je určitě klasický projekt, který bude multimediální s propojením na internet a je vhodný pro radiožurnál a regionální stanice. Další projekty budou vhodné pro jiný typ stanic, samozřejmě podle toho, jak ten projekt bude přesně zpracovaný a oddělený. Existují projekty velmi zajímavé i z oblasti kulturní, na což podle mě je naprosto evropskou špičkou právě BBC, kde se dají ty projekty v podstatě využít tak, jak jsou nastavené. To vzdělávání je záležitost taková, že řada těch projektů už existuje rozpracovaný v Českém rozhlase. Není to nic nového, co by najednou mělo začínat srpnem letošního roku. Bohužel nejsou dotažené, nepodařilo se na ně zatím na některé sehnat finanční prostředky, ale je to tak, že řada z nich se dá realizovat v podstatě už v příštím roce podle nastavení a definice těch stanic. Takže tohle není zrovna to vzdělávání, nepovažuji za věc, která by byla dlouhodobou záležitostí, kde by se 2-3 roky muselo takové něco plánovat. Je to tak, že já bych ve svém týmu ráda měla člověka, který by zodpovídal přímo za posouzení té vzdělávací role Českého rozhlasu a za spolupráci samozřejmě se všemi institucemi, kterých se to týká, primárně samozřejmě se jedná o vysoké školy.
Děkuji.
Děkuji. Já bych, paní ředitelko, navázal na to, co už tady naznačil pan místopředseda Ratiborský. Vy jste ve své odpovědi víceméně odpověděla na to, že byste preferovala spíše tu stanici pro starší. Moje otázka zní, jaké úmysly byste měli v roli generální ředitelky s rádiem Wave, protože my víme všichni společně, co jsme si prožili díky některým novinářům, kteří nechtěli slyšet na to, že bývalý generální ředitel porušil zákon. Ale takže za prvé tedy, jaké úmysly byste měla s rádiem Wave, a za druhé, do jaké míry byste přeformátovala, a vycházím teď z aktuálního stavu, profilace stanice ČRO 2, nyní dvojka, do jaké míry jste s ní spokojená a do jaké míry byste razantně stoupila do přetvoření profilace této stanice?
Já začnu tou otázkou na stanici pro mladé. Já se nechci teď vracet k tomu, co se dělo nebo nedělo kolem Vivu. Já si myslím, že ta situace byla velmi nešťastná a té stanici to velmi ublížilo. Obecně jsem přesvědčena o tom, že stanici, protože Český rozhlas musí oslovovat mladé posluchače. To je jednoznačné a tam ta rezerva rozhlasu, tak jak píše i v té koncepci. Na druhou stranu, když se podíváte na technický vývoj a na všechny předpoklady, které jsou, jak to vypadá ve střednědobém výhledu, tak mladé posluchače oslovovat přes analogové frekvence podle mě není vůbec do budoucna vhodná záležitost. Mladí teď přesně používají ty nové platformy, ať už je to internet, samozřejmě vhodná platforma by do budoucna byl DAB a samozřejmě jsou to ty multimediální prostředky, jak dostat rádio do telefonu, do internetu. To je to, co oslovuje v současné době mladé publikum, takže se omlouvám, ale myslím si, že analogové frekvence pro typ stanice Wave nejsou nezbytně nutné, že je potřebujeme pro šíření jiných programů. A každopádně jsem přesvědčena, že ale takovou stanici, jako je Wave pro mladé, Český rozhlas má mít. Ovšem ne na platformě vysílačů VKV. Vy jste se dále ptal na tu stanici pro starší. Já si myslím, že současné přeformátování dvojky je jistým prvním krokem a není krokem definitivním. A pokud bych navázala na to, na co se ptal pan Stehlík, tak já si myslím, že konkrétně třeba na poli vzdělávání to je prvek, který by měl přibýt právě na takovou stanici, jakou je, ať tomu říkáme Praha nebo dvojka, teď nebudu komentovat názvosloví, ale myslím si, že ten formát se ještě musí jednoznačně upravit. Když se podíváte na zkušenosti ze západní Evropy, já musím říct, že podle mého názoru nemá smysl tady vymýšlet něco úplně nového, když ty zkušenosti ze zahraničí tady jsou úplně jednoznačné, dokonce některé i z poslední doby, takže se můžeme podívat i na to, kam to ve kterých zemích spělo. A uznávám, že české podmínky jsou pak jistým specifikem, takže nejde brát ty projekty ze zahraničí tak, jak jsou nastavené. Tak ale konkrétní příklady pro to, jak by měla vypadat taková stanice pro starší publikum jsou. A tam jenom vždycky to musí být nastavené tak, že ty stanice budou komplementárně sestavené podle věkové cílové skupiny. To znamená, že není možné, aby se překrývaly totálně s cílením na jednu věkovou skupinu, tak aby nadále rozhlas 80% svých stanic oslovoval jen a pouze starší publikum. Takže stanice pro starší má být, ano, zaměřená na seniory s jasnou dimenzí, a pak si ale myslím, že na druhou stranu dětské vysílání by slušelo jiným stanicím než této.
Děkuji.
Já vám také děkuji, paní kandidátce. Kdo další se hlásí? Pokud nikdo, tak se zeptám já. Já vím, že...
Já můžu potom po vás.
Přihleta jsem vás, omlouvám se. Vy tady píšete, že vlastně byste do měsíce dala tu organizační strukturu. Mluvil už o tom pan kolega Badal, i když zprostředkovaně. Přece jenom alespoň částečně nějakou představu máte, tak můžete ji sdělit. Já vím, že asi byste vycházela až z nějakých analýz a tak dále, ale přece jenom pracujete v rozhlase, tak jestli máte nějakou představu.
Já jsem přesvědčená o tom, že v rozhlase musí být v tom top managementu rovnoměrně zastoupený program a řekněme potom ty velmi důležité, ale servisní organizace. Do těch servisních samozřejmě jednoznačně šéf úseku techniky, tak jak je teď, ale s jinou strukturou toho úseku, výkonný ředitel se silným ekonomickým úsekem. Nově by tam určitě bylo to HR oddělení, ty lidské zdroje, co jsem zmiňovala, což by bylo personální oddělení, vzdělávací oddělení, právní referát a tyto úseky. A pokud se týká programu, tak já jsem přesvědčena o tom, že nejvhodnější model je mít programově tři manažery, jednoho pro zpravodajství, jednoho pro tu kulturní část programu a jednoho pro to vzdělávání. Tak, aby garantovali v podstatě tyto tři pilíře Českého rozhlasu s tím, že tyto tři lidé by měli zásadní samozřejmě slovo i v rámci té redefinice stanic Českého rozhlasu, jakým procentem bude zastoupen ten a ten prvek ve formátu té stanice.
Děkuji. A nyní má slovo pan doktor Šafařit.
Já bych nadnesl to též téma, které jsem řekl také kandidátu Petru Duhanovi, a sice to téma souvisí s důležitým úkolem médií veřejné služby, a sice ta záležitost s pluralitou, nezávislostí, vyvážeností a tak dále. Domnívám se, že hlavně v oblasti politického zpravodajství a publicistiky Český rozhlas dlouhodobě ty zmíněné funkce neplní dobře, že k řadě důležitých témat nepřipouští dostatečně rozdílné, rozmanité, pestré náhledy. Domnívám se, že se obrací Český rozhlas přes příliš na politiky, méně už na experty, že k řadě témat zve stále tytéž lidi, a ti samozřejmě mají, což je zcela legitimní, nějaké světonázorové zakotvení, a ta pluralita by znamenala, že Český rozhlas bude dávat prostor právě k setkávání se, případně konfrontaci těch různých náhledů. Zmíním také, že vím i ze své zkušenosti, že řada vzdělaných lidí vlastně pomíjí Český rozhlas a obrazně řečeno chodí si pro důležité informace i hlediska přístupy k záležitostem, které nesoucí s Českou republikou, do jiných médií, do BBC a tak dále. V podstatě do určité míry zanevřeli na to, co k řadě témat nabízí Český rozhlas, a znovu opakuji, mám na mysli především politické zpravodajství a publicistiku. A tuto nevyváženost konstatovalo i to málo z nich analýz, které připravili určité instituce badatelské, které jsem zatím měl možnost se s nimi seznámit. A paní kandidátka Hikelová zmiňovala zakonzervovanost, ale na druhou stranu sama stojí už vlastně 11 let v čelných pozicích právě ve zpravodajství a publicistice, takže je nepochybně spoluodpovědná za ten stav, který jsem zde zmínil. Taky ještě rád připomněl, že Český rozhlas v současné době vlastně nemá investigativní žurnalistiku, respektive ti investigativci rozhlasoví už dlouho nepřišli s něčím, co by jak se vytvořilo nějaké téma. Teď myslím, že kolegové z České televize, třeba z pořadu Reportéři ČT, jsou úspěšnější. To znamená, tolik, řekněme, teze, která z časových důvodů je nějakým způsobem zjednodušená a vyhrocená. A jednoduchá otázka ve dvou částech. Jak byste pojmenovala stručně důvody tohoto stavu, pokud alespoň částečně sdílíte tuto neradostnou charakteristiku? To je první věc, a dávám do závorky, že opravdu jsem si vědom toho, že tam hraje i role rutina i určité kulturní záležitosti historické, že to není jen problém Českého rozhlasu. A druhá otázka s tím související, opět stručně a pokud možno konkrétně, jaká systémová opatření by podle názoru paní kandidátky Hikelové mohla vést nápravě ke zlepšení tohoto stavu.
Já děkuji za tento velmi komplikovaný svým způsobem dotaz, protože si myslím, že to není na stručnou odpověď a bylo by to na velmi dlouhou debatu. Já zmíním jednu věc, jste říkal, že jsem spolu zodpovědná za ten stav zpravodajství, v jakém je. Ano, já jsem spolu zodpovědná za úroveň zpravodajství Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu a Rádia Česko a rozhodně se za to nestydím, za tu dobu, co ve zpravodajství a publicistice Českého rozhlasu pracuji. To, že tam jsou rezervy a rezervy vždycky budou, s tím se souhlasit dá. Nicméně já nevím, jaké analýzy jste, pane doktore, měl k dispozici. Analýzy, které mám já, tak nevypovídají o tak katastrofálním stavu zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu, který vy popisujete. Svým způsobem samozřejmě rozumím vašim kolegům, kteří hledají určité informace na BBC. Těžko budeme srovnávat například úroveň zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu s úrovní zahraničního zpravodajství takové instituce, jako je BBC. BBC má samozřejmě celou řadu jiných možností, které Český rozhlas nemá a nikdy mít ani nebude. A konec konců naši redaktoři také využívají materiály BBC a není to nic, za co bychom se jakýmkoliv způsobem styděli. Vy jste říkal, že nemáme investigativní žurnalistiku, já bych ani s tím tolik nesouhlasila, jenomže vybudovat kvalitní investigativní tým v momentě, kdy byl v roce 2008 úplně zrušen, tak si myslím, že není záležitost jednoho, dvou let, protože když se podíváte na český trh novinářský, tak těch kvalitních investigativních novinářů tady prostě a jednoduše zase tak moc není. Nicméně v týmu reportérů pracuje řada velmi schopných a nadějných investigativců, takže s tím bych nesouhlasila. Co je potřeba posílit jednoznačně, a to jak pro práci investigativních novinářů, tak i pro zázemí Českého rozhlasu, tak to je funkce rešeršního oddělení. Tam si myslím, že je obrovská rezerva právě v přípravě těch materiálů a v dokonalých rešerších, kde zatím to rešeršní oddělení má v podstatě 2,5 člověka, což je pro zpravodajství a publicistiku Českého rozhlasu velmi málo.
Děkuji, paní kandidáce, a pan doktor Šafář, máte doplňující dotaz?
Přesně, samozřejmě zde nemusíme ztrácet čas srovnávání finančních možností BBC a Českého rozhlasu. Já jsem směřoval k určité profesionalitě, kultuře žurnalistiky, to znamená té samozřejmosti dá slyšet různé strany sporu, konfliktu, otevřenosti, pluralitě, více se ptát, dejme tomu, aktérů, kteří nejsou přímo z té sféry politiky a tak dále. Takže to jsem měl na mysli. Ohledně investigativní žurnalistiky, já věřím, že tam jsou lidé, kteří třeba takto jsou vnímáni v Českém rozhlase, ale pokud si pokusíme vzpomenout, jaké z témat, jak si přinesli, nastolili v poslední době, tak to není dobrá bilance. Nemluvě o tom, že vlastně poslední výraznější investigativec Českého rozhlasu Jan Hrbáček to své místo opustil za neslavných okolností, kdy došlo takové velké jeho mílce, když to velmi zestručním, ohledně té údajné spolupráce senátora Jiřího Dienstbiera s vojenskou rozvědkou, a poté tedy Jan Hrbáček to místo opustil a myslím, že na to výrazněji nikdo už nenavázal. A k investigativní žurnalistice, Český rozhlas institucí s rozpočtem kolem 2,2 miliardy korun a na rozdíl od komerčních médií by vlastně měl skýtat tu možnost dlouhodobé práce na tématu, to znamená systémově ti novináři vlastně nemusí být tolik vystaveni těm porivům trhu, a pokud by se na to ta instituce zaměřila, tak by ten prostor mohla vytvořit, a myslím, že zvlášť v České republice by bylo jen otázkou času, kdyby ti jaksi dobře vybraní lidé, kteří by dostali dostatek prostoru, kdyby přišli s nějakými jaksi cennými poznatky.
Děkuji, ano.
Já s dovolením na to ještě krátce zareaguji s tou částí kolem investigativní novinařiny. Já samozřejmě souhlasím a je úplně jednoznačné, že které jiné médium než veřejnoprávní by mělo dávat dostatečný čas na detailní zpracování jakýchkoliv témat a reportáží, ale v tomto, pane doktore, není momentální nastavení Českého rozhlasu problém. My jsme měli řadu příkladů, kde se na tom podíleli zejména kolegové ze zahraniční redakce, kdy například redaktor Polák pracoval na jednom tématu 4 měsíce a byl v podstatě vyblokovaný. Takže to není nic, co by byl nějaký nový postup. Tyto věci standardně fungují. Musíte mít ale rešerše a novináře, kteří přicházejí s takovými tématy, aby stálo za to je na ty 3 až 4 měsíce vyblokovat. A tam samozřejmě rezervy i kvůli tomu, že ten tým zatím funguje příliš krátce solo.
Ano, děkuji. Kdo dále se hlásí do diskuse? Pan magistr Zelenka.
Já bych měl ještě paní ředitelku otázku velmi stručnou. Jak je váš názor, případně opatření pro kvalitní rozhlasáky, kvalitní redaktory, publicisty, komentátory, ale i autory uměleckých děl a podobně v jejich ohodnocení, protože vím, že i jako bývalý rozhlasák, redaktor a i jako radní, který to sleduje a má poměrně dost informací, tak jednoduše řečeno, žádná sláva. Jakou máte představu, prosím?
možná žádná sláva je v současné chvíli ještě slabé slovo. Já s tímhle souhlasím. Já si myslím, že Český rozhlas by jednoznačně měl vysoce ohodnotit ty nejkvalitnější pracovníky ze všech těch oblastí, ať je to zpravodajství, ať je to právě kultura, jsou to tvůrci. Já nemám momentálně přístup logicky do všech tabulek, já znám jenom přehled, jaké jsou průměrné platy v těch profesích, to, co je ostatně máte k dispozici i vy a to, co je informace v podstatě veřejná. A musím říct, že některé profese jsou vysloveně podhodnocené a nedivím se, že se Českému rozhlasu nedaří sehnat další kvalitní lidi. Ale to souvisí s tím, co jsem zmiňovala v tom úvodu. Já nerozumím tomu, proč Český rozhlas nemá silné personální a dobře použiju ten termín HR oddělení, které by přesně tohleto mělo zabezpečovat. Protože jasné je, že na zvýšení těch platů bude potřeba udělat reorganizaci. Reorganizace se Český rozhlas nevyhne, ale i ve stávajících podmínkách bez reorganizace si myslím, že to platové rozlišení bylo možné udělat ve větší míře, než je ve stávající podobě, protože do těch mest jde relativně dostatek prostředků. Jenom se nerozdělují úplně podle toho, kdo patří ke špičkovým pracovníkům a kdo ne.
Děkuji, paní kandidátce. Kdo další se hlásí do rozpravy? Tak nikoho nevidím, tudíž myslím, že jsme vyčerpali všechny naše dotazy. Já velmi děkuji paní kandidátce bakalářce Haně Vigelové. Samozřejmě poprosím zase, aby opustila naše místnost a vyhlašuji 10-minutovou přestávku a to tedy já tam vidím špatně, ale vyhlašuji do čtvrt, ale prosím pěkně ještě, než se rozejdeme, prosím především členy rady, aby přišli skutečně včas, i ostatní, aby nerušili, protože to jednání máme ještě dlouhé. Prosím o vypnutí zvukového záznamu. Ano, děkuji. Pokračuje další část 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28.7.2011. Jsme v bodě prezentace kandidátů na generálního ředitele. Já v tuto chvíli vítám třetího, posledního kandidáta na generálního ředitele, a to inženýra Petra Matoulka. Pane inženýre, máte slovo, potom dám diskuzi vašich představu. Ještě upozorním technicky, tady do mě vždycká pan místopředseda, že vlastně váš projekt písemné podobě, respektive aktualizaci projektu, protože projekt už jsme dostali až nyní, neboť jste byl v době, kdy měl být projekt odevzdán na dovolené a po poradě tedy v radě jsme se rozhodli, takže vás požádáme, abyste to přinesl až na dnešní jednání. Ještě něco chce pan místopředseda?
Že ohraničení vaší prezentace diskutujeme a já vás už bude 9. minuta upozorním, v případě, že dospějete do časového sloupce, tak upozorním, že pan zbývá minuta. Děkuji.
Ano, myslím, že teď už je to vše. Nic nezapomněli, takže pan kandidát Matoulek má slovo.
Děkuju. Já bych se rád představil krátce novým členům rady. Narodil jsem se v roce 68 v Hradci Králové, žiju tam dodnes. Jsem absolventem Českého vysokého učení technického v Dědicích tady v Praze, obor ekonomika, management a humanitní vědy. A od roku 96-7 do roku 2001 jsem působil komerční rozhlasové stanici. Potom jsem si založil vlastní firmu, která se zabývá obchodem s elektřinou a tu vlastně mám dodnes. Jsem ženatý a mám 2 děti. Já bych možná to své připravené vystoupení trošku zkrátil a nechal prostor na vaše dotazy. Český rozhlas je velký podnik a má také odpovídající setrvačnost. Navíc jde o veřejnoprávní médium s obrovskou tradicí. Není to organismus vhodný pro organizační experimentování či konání náhlých revolučních změn. Myslím ale, že Český rozhlas čeká několik optimalizačních úkolů a procesů. Jako první bych zmínil analýzu ukotvení a postavení jednotlivých stanic ČO na trhu a v posluchačských skupinách. Osobně se domnívám, že redefinice stanic je potřebná a i když nepokládám diskuzi na toto téma za uzavřenou, rád bych využil výstupy z programové konference z března 2010 a případně ještě podrobili své aktualizaci. Při diskusi o redefinici stanic Českého rozhlasu by neměla být opomenuta optimalizace vysílačů a odstranění překryvů, a také diskuze o koncepci co nejvyšší koordinace regionálních studií a optimalizace nákladů na jejich provoz. Velký úkol vidím v oblasti marketingu a promotion. A také vnímám potřebu zviditelnění Českého rozhlasu. Myslím tím rovnějším prostoru, street promotion a podobně. Nejsem zatím seznámen s výstupy marketingové konference, ale výlučně a speciálně. V realizaci promotion bych rád využil zkušeností z budování silně vnímané značky rozhlasové stanice v mé profesní minulosti. Rád bych znovu zopakoval, že si plně uvědomuji složitost a setrvačnost organismu Českého rozhlasu jako podnik. Přesto se domnívám, že některé obecně platné principy z oblasti řízení firmních financí a řízení podniků mohou být konkrétně upravené nenásilné podobě uplatněny i v Českém rozhlasu a v tomto kontextu navrhuji o nich diskutovat. Jde o princip kompetenční funkční decentralizace, o princip nákladové centralizace a o princip organizačních uzlů a vícerozměrné komunikační logiky. Princip kompetenční funkční decentralizace je v praxi ověřený. Princip řízení podniku, ve kterém jsou každému jasně a přehledně vymezeny kompetence. A kdy je žádoucí a velmi efektivní, aby bylo o konkrétních záležitostech rozhodováno na co možná nejnižší organizační úrovni podniku, kde o nich kvalifikovaně rozhodnout lze. Tato rozhodnutí jsou souhrnu kvalifikovanější a lepší, než rozhodnutí zbytečně centrálně administrovaná. Stupeň kompetenční funkční decentralizace odráží míru důvěry nadřízeného vůči podřízeným a také schopnost nadřízeného poskytovat podřízeným servis a obvykle odpovídá celkové vnitrofirmní kultuře, neboť úzce souvisí s bezproblémovým přenosem a distribucí informací napříč podnikem. Kompetenční funkční decentralizace je dynamickým procesem, který výsledně umožňuje vyrůst lidem z jakékoliv podnikové úrovně, napomáhá odstranění špuntů zásluhových zaměstnanců, identifikuje nadbytečná organizační patra a podporuje lojalitu pracovníků v podniku. Druhým principem, princip nákladové centralizace, je zase princip řízení a optimalizace provozních nákladů, kdy jednotlivé úseky nebo podúseky podniku na jedno centrální místo předkládají své požadavky a potřeby, včetně cenového návrhu dodavatele, argumentace a důvodových zpráv. Nehledě na úspory z rozsahu, je pak centrálním nákupem dosahováno lepších nebo při nejhorším stejných nákupních či provozních cen. Podle charakteru nákladů bude snaha o odběry a budou organizována poptávka nebo výběrová řízení, elektronické aukce a podobně. Centrálního místa je také možné lépe optimalizovat využití stávajícího majetku a technologií a odpisovou strategii, včetně případného prodeje nadbytečného majetku nebo přechodu od vlastnictví k nájmu, či naopak od nájmu k vlastnictví. Centrální organizační uzly by měly zajišťovat činnost a generovat výstupy pro všechny stanice Českého rozhlasu a poskytovat jim servis. Také by zodpovídali za hladké komunikační prvky a optimalizaci témat a úkolů ve vzorce pětirozměrné komunikační logiky. Obecně pět rozměrů neboli pět os je. Časová osa, to znamená, co se děje a co se bude dít. Potom logicky formáty Českého rozhlasu, tedy kterých stanic se co a jakém rozsahu tohle dotkne. Programy stanic a programové prvky, to znamená, kde se to projeví. Co na to posluchač? A nákladová investiční dostace je potřeba. Je zřejmé, že tato logika bude mít konkrétní různých případech různou intenzitu. Bude se lišit v případě denní zprávy, sportovního regulárního zpravodajství nebo při optimalizaci sítě vysílačů či definice stanic. Centrálními organizačními úzly by měly být zejména strategie programu Českého rozhlasu celku, zpravodajství a publicistika, původní tvorba umělecká, vlastní výroba externího tvoře, analýzy a výzkumy, včetně externí spolupráce, marketing, promo, public relations, investiční, majetkový, technologický a správní útvar, potom centrální nákup a personálně organizační požadovací útvar. A rád bych asi zodpověděl spíš na vaše otázky.
Já děkuji panu kandidátu Matoukovi, nevyčerpal ani svůj limit, ale to nevadí. A otevírám rozpravu. Takže kdo se hlásí první? Pan místopředseda Letiborský.
Já bych se chtěl vás zeptat na bod 5.1, kde píšete ve definici stanic. Já jsem se chtěl zeptat, jakou roli by v tom novém schématu měly hrát regionální stanice.
Já teda znovu se vrátím k tomu, že neznám přesně, já znám ty výstupy, ty politické konference, variantu A, variantu B. Nevím, co k tomu vedlo. Vím, že tam diskutovalo asi 100 lidí a neznám argumentaci, která tyto varianty doprovází. Čili jestli, že se jedná o osobní názor, tak to ano, ale já myslím, že ten názor by se měl opírat o něco. Takže osobní názor je v rovině takový, že regionální stanice by měly spolupracovat v jakémsi celku, možná dodávat z těch regionů podklady, ale vnímal bych to jako něco, co by mělo být optimalizováno.
Máte myslí optimalizace pouze ponechání všech teď aktuálních regionálních stanic a optimalizovat pouze jenom kód těch stanic, nebo i určitě nějaká redukce, nějaká...
Co povoluje zákon, tak ten jsem říkal, že každý kraj by měl být celé studio. A vlastně že si říká, že musí pořád vysílat a co musí vysílat. Čili je otázka, jaký tam je, kolik to stojí úsilí Českého rozhlasu, jestli to úsilí by bylo investováno jenom do Českého rozhlasu jako celkem něco víc. Takže to je základ myšlenky.
Děkuji. Ano, všechno, pane místopředsedo. Takže pan místopředseda Zoubek.
Já bych se vás rád zeptal, pane inženýre, které první kroky byste učinil v případě, že jste jmenováni generálním ředitelem?
No, to je dobrá otázka.
To
byste kam bych šalil.
Já se omlouvám, že mě nic jiného nenapadlo.
Já bych se asi nejdřív sešel se svými kolegy kandidáty a velmi důvěrně bych jsme diskutovali. A potom si taky myslím, že bych se velmi rád setkal s radou. To jsou asi první kroky. Stačí dva?
Určitě.
Ano, tak děkujeme.
Ještě s finanční ředitel toho, nebo s finanční ředitel. To by taky bylo na začátku.
Děkujeme. Pan docent Stehlík má nyní slovo.
Jedna poznámka, jeden dotaz. Ten váš projekt, když si ho probírám, jak to aktualizace, tak to, co jsem četl předtím, trošku mi to připadá, mám se ten pocit, že pokud bych nahradil Český rozhlas nějakou institucí, tak ty pojmy optimalizací, pojmy řízení by byly vlastně jedno, jestli je to v Českém rozhlase nebo v Národní galerii, když to přeženu. Můj dotaz, ale trošku bych chtěl rozšířit to, co se ptal pan místopředseda Ratiborský. Pokud máte bod redefinice stanic Českého rozhlasu na cirka 3 řádcích, tak já bych se opravdu zeptal, jaká je vaše představa redefinice? Je vaše představa taková, jak z toho projektu vidím, nejprve budeme dlouze diskutovat a pak se uvidí, nebo do toho nějak vstupujete se už svojí představou, jakým způsobem vy jako případný generální ředitel vstoupíte do záležitosti redefinice stanic?
Povídá kandidát Matoulek?
Já si nemyslím, že by se to mělo odkládat, ale zároveň si nemyslím, že bych to měl udělat pozorováko pojistým způsobem. Když jsme kdysi dávno spouštěli vysílač na nějakém novém území, tak jsme se vlastně dělali redefinici konkurence. A taky to nebylo od zraného stolu, každý jsme měli svůj názor. Ale to je hrozně nebezpečný, když jeden prosadí jenom to, co se jako intuitivní. Já skutečně neznám tu argumentaci. Takhle, tam se tím odborníci zabývali, ale já tím, že nejsem insider, tak neznám přesně tu argumentaci, která to doprovází. Čili já si myslím, že to je potřeba udělat. Není potřeba to odkládat, ale lepší to pořádně připravit, než to uspěchat. Vnitřně se třeba víc možná kloním k té variantě B, ale nevím, jaká je argumentace, jestli je to správný závěr.
Děkuji. Kdo další se hlásí? Pan magistr Zelenka.
Moje otázka, pane inženýre, vychází tedy z konstatace, co si jistě všichni uvědomíme, že máte jednu obrovskou nevýhodu, ale zároveň to může být i výhoda, to je vždycky, když člověk přichází jako nový a zvenku, že ty poměry samozřejmě a tu situaci uvnitř tak složitého organismu neznáte. To jsme si jistě vědomi. Dovolte otázku, která ale je důležitá, myslím, pro každého manažera, obzvlášť když přichází zvenku. Máte, prosím, představu, co se týká personálních záležitostí, že byste se obklopil zcela, řeknu to úplně otevřeně, zcela novými lidmi a novými odborníky, anebo byste vycházel ze zkušeností těchto stávajících lidí součástí tohoto současného managementu?
Odpovídá pan kandidát Matoulek?
To je podle mě kus od kusu. Já nevím, to z nich je lepší, jestli ten, koho přivedu zvenčí, nebo ten, kdo tady je. Já si myslím, že v Českém rozhlase by definičně měli být dobří odborníci v tuhle chvíli, ale nemusí to platit. Takže když se teda podívám třeba na marketing nebo nějakou promotion venku na ulici, tak se dokáže představit, že se najdou jiný názorový dynamický proudy, který to udělají třeba jinak venku. Druhá věc je, kdybych se měl zabývat Vltavou, tak to už je teda úplně jiný zadání. Čili já nemám žádný záměr nahradit lidi novýma lidma zvenčí, anebo to v té rovně není. Prostě si myslím, že by to záleželo na tom, který má lepší kvalitu. Předpokládám, že v tuhle chvíli, když bychom se měli podívat třeba na ten závěr té programové konference, že ty posluchači po 50 let nejsou tak tolik, jak by měli být, nebo jak bychom si přáli, tak je otázka, jestli se nenese nějaký generační svěžejší pohled, ale není to kritérium. Zrovna tak není kritérium kvalifikace, nebo kvalifikační kritérium není délka pobytu v jakékoliv instituci, tak není kvalifikační kritérium. Takže porovnejte dva, a obzvlášť situaci, kdy potřebujete vyměnit talent. Jedna věc je, když vydáte dva finanční manažery, nebo dva provozní lidi, anebo když vydáte lidi na pozici, kde musí mít ještě talent. A nebo třeba, kdybychom zůstali u, jak jsme se bavili s kolegyní, u ekonomického redaktora, který teda jednak musí být redaktor a jednak musí mít ekonomické vzdělání a myšlení. A navíc teda zkusme ho najít, když ten, kdo to ekonomické myšlení a vzdělání má, se docela dobře živí jinde. A dostat do rozhlasu ještě, aby měl talent to tady dělat. Takže ono to není ta personální politika definovaná ničím v tom smyslu, že noví lidé ano a staří lidé ne, nebo tak, to není kritérium, si myslím.